pasin semajne inter ĵaŭdo kaj sabato en Gdansko, la norda Pollando, okazis la dekkvina internacia foiro de sukceno Ambermart. Ĝi inaŭguris la aŭtunan ekspozici-sezonon, ebligante al eksterlandaj komercistoj kompletigi la oferton jen post la somera sezono, jen antaŭ la decembra komerca viglo. La objekto de la foiro estis la arĝentaj kaj oraj ornamaĵoj kun sukceno, sukcenaj ornamaĵoj kaj sukcen-elfaraĵoj de la ĝenerala uzo. La foiron, malfermitan por la publiko, partoprenis circau 190 firmaoi, inclusive de quindeco el Exerlando, Britio, Germanio, Italio, Canado, Litovio, Latvio, Ukrainio, cae Usono, productantai cae proiectantai ornamajoin el la Balt Mara Succeno, cae liverantoi de gemoi. Comence de la foiro, kvar profesiei succen societoi el Pollando, Litovio, Rusio, cae Ukrainio, subscribis intencoleteron pri comuna reclama cun laboro rilate la Baltmaran succenon. En ciui kvar landoi trovigas succen provisoi de la sama deveno. Tio estas creigintai en la geologia periodo Eoceno. La iniciato celas ne plu uzi la difinon pola, rusa au litova succeno, sed crei rekoneblan markon Balt Mara Succeno, kiu povus konkurenci kun sukcen elfaraĵoj inter alie el Meksiko aŭ Indonezio. Ĉiu el ĉi tiuj malsamaj kontinentaj rezindevenaj materialoj kreiĝis en alia epoko el rezinoj de malsamaj arboj kaj do karakteriziĝas per malsamaj proprecoj. La Balt Mara Succeno estas produkto kun plej longa historio kaj apartaj proprecoj. Gia comuna reclamado fare de succen comercistoi el Pollando, Litovio, Rusio cae Ucrainio ne damagas tamen la principon de concurenzo. Nome en ciu el la menciitei Baltai landoi la succen elfara sectoro specialistigas pri alia producto segmento. En Pollando oni produktas cefe argentain cae orain ornamajoin cun succeno. Rusio specialistigas pri sukcen objektoj kiel ŝakoj, Litovio ĉefe elfaras sukcen kol ornamaĵojn kaj sukcen elfaraĵojn kombinitajn kun ledo. En Ukrainio temas pri sukcen minado, sed tie la produktado de sukcen objektoj apenaŭ komenciĝas. Aktuale la plej granda vendomerkato de la Baltmara sukceno estas Ĉinio, kie ĝi konkurencas kun sukcenelfaraĵoj el Dominikano, Meksiko kaj Indonezio. La subskribita intencoletero antaŭvidas ankaŭ interŝanĝon de spertoj, konoj kaj sciencaj informoj pri sukceno. Sed ni revenu al la pasintsemajna sukcenfoiro. Krom produktantoj, liverantoj partoprenis ĝin ankaŭ artistoi, kies art prilabora materialo, estas sukceno. Funkciis ankaŭ kelkaj interesaj ekspozicioj, inter alie pri sukcen inkludaĵoj, pri apliko de sukceno en la religia arto. Okazis interesaj prelegoj pri la konservado de sukcenornamaĵoj, sukcenobjektoj, pri la akirado de sukceno en la naturaj kondiĉoj. La sukcen foiron Ambermart finis tradicie festo de Mariacka strato, la plej bela strato en Gdansko, fama pro siaj salonoj kun sukcen elfaraĵoj. Dum ĝia kvina eldono aŭdiĝis bona muziko, estis prezentitaj ornamaĵoj, artobjektoj, eblis ankaŭ aŭskulti fabelojn, legendojn kaj poeziaĵojn, propraokule vidi kiel kreiĝas sukcen ornamaĵoj. La festo de la Gdanska Mariacka strato realigis dank al kunlaboro de internacia societo de sukcen produktantoj, lokaj kultur institucioj kaj posedantoj de la Gdanskaj sukcen galerioj.